Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Opozicija Srbije blizu odluke da zajedno izađe na vanredne parlamentarne izbore. O novim razmjericama vlasti i opozicije u Republici Srpskoj povodom najnovijih afera u koje su uključeni pojedini policajci. O odluci da sedište specijalnog suda za ratne zločine na Kosovu bude u Hagu. Analitičar Azem Vlasi.
Bolje svako da se suoči na vreme sa tim, kad je to već krenulo postupak, nego li da se odugovlači.
O zahtevu vlade Srbije aerodromu Beograda otpiše dug avioprevozniku Air Srbija, analitičar Mahmud Bušatlija.
Uopšte mi nije jasno po kojoj osnovi njega možete osloboditi plaćanja usluga koje njemu aerodrom daje.
Rektor Zagrebačkog sveučilišta Drago Boras predlaže vraćanje učenja ćirilice u hrvatske osnovne škole.
Ona je hrvatsko pismo, ona je naravno i srpsko pismo. Učenje ćirilice u školi, ona će postati jedna obična činjenica i tenzija više neće biti.
100. Godišnjicu čuvene Mojkovačke bitke Srbija i Crna Gora slavile odvojeno. Istoričar Šerbo Rastoder.
Ta priča nastavlja sa stanovišta ne onoga šta je bilo, nego sa stanovišta onoga šta mi mislimo da je bilo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najpre politička scena Srbije. Opozicija je blizu odluke da zajedno izađe na vanredne parlamentarne izbore, izjavio je lider Demokratske stranke Bojan Pajtić nakon dvojpočasovnog razgovora predstavnika proevropskih stranaka i dva sindikata, javlja Ljudmila Cvetković.
Složni su u želji da poraze režim Aleksandra Vučića, ali još uvek bez odluke o koalicionom nastupu na vanrednim parlamentarnim izborima.
Model izlaska na izbore biće dogovoren na narednom sastanku, u narednim nekoliko dana. Veoma smo blizu ideje da nastupimo zajedno na izborima, da.
Lider Demokratske stranke Bojan Pajtić nakon sastanka opozicije kojem su prisustvovali predstavnici partija, pokreta i sindikata, rekao je da su se okupili da bi porazili režim Aleksandra Vučića.
Srbija danas ima nedemokratsku, autoritarnu i nasilnu vlast koja svakoga dana nanosi štetu građanima Srbije i prioritet svih učesnika sastanka jeste da se ta vlast na izborima smeni, pri čemu se svi predstavnici stranaka obavezuju da neće ulaziti u koalicije nakon izbora sa onima koji tu i takvu vlast čine.
Svi učesnici sastanka dodao i insistiraće da se obezbede fer i pošteni izbori na kojima će građani glasati bez pritiska, nakon kampanje u kojoj će svi učesnici biti ravnomerno zastupljeni u medijima. Dogovoreno je da se formira telo koje će politički i operativno koordinisati zajedničke aktivnosti stranaka, pokreta i sindikata koji su učestvovali na sastanku. Učesnici sastanka će uspostaviti saradnju i koordinaciju opozicionih aktivnosti u parlamentima svih nivoa vlasti, medijima i u svim slučajevima kad je to od koristi za građane. Među učesnicima sastanka u centrali Demokratske stranke koji je inicirao Pajtić prisustvovali su i lideri SDS-a Boris Tadić, LDP-a Čedomir Jovanović, Nove stranke Zoran Živković. Jedan od lidera nekadašnjeg DOS-a Žarko Korać ne smatra presudnim ujedinjenje svih proevropskih stranaka opozicije. U razgovoru za naš radio kaže da je siguran da će veći blokovi biti formirani.
Biti u opoziciji u Srbiji u ovom trenutku faktički znači biti neprekidno kriminalizovan i zapravo nemati pristup medijima. Tim uslovima ovo što opozicija će učiniti za ove izbore je odbrambena jedna reakcija, znači ona se brani i ona pokušava da opstane sama, ali po mom mišljenju za to imaju će i veliki koristi građani Srbije, jer nemoguće po definiciji politički život u kome ne postoji ozbiljna opozicija. Moje mišljenje je da će doći do ujedinjavanja većeg dela opozicije, tako da će ove stranke koje ipak postoje realno na političkoj sceni, koje imaju podršku građana, one će se ujediniti. Da li će to biti jedna grupacija, dve možda grupacije, to je čini mi se nije presudno u ovom trenutku. Moguće će biti dve grupacije, jedna oko Demokratske stranke i druga oko, da kažem, trojca, to su Čanak, Čedomir Jovanović i Boris Tadić.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
O ekonomskoj situaciji u Srbiji sa stanovišta javnog interesa otpis dugova Air Srbiji nije dobro poslovanje, rekli su za naš program ekonomisti povodom vesti da vlada od Beogradskog aerodroma zahteva da nacionalnoj aviokompaniji ne naplati dugovanje od 22 miliona dolara. S druge strane, u vladi kažu da u tome nema ničeg spornog. Više pojedinosti Zoran Glavonjić.
Ekonomista Mahmud Bušatlija kaže da se radi o svojevrsnoj subvenciji Air Srbije.
Ja nisam vidio ugovor, bar kad je gospodin Vučić predstavljao taj ugovor, nigdje nisam vidio da je naša obaveza da naše firme amnestiraju Air Srbiju od dugovanja koja imaju prema toj firmi. Jel? I to tekućih dugovanja u vrijeme kad već Air Srbija postoji kao mješovito preduzeće. Dakle, to je veliko zamešateljstvo koje zarad toga da se prikaže dobar rezultat Air Srbije može da donese veliku štetu i Air Srbiji i aerodromu Beograd.
Vlada Srbije, kako je objavila istraživačka mreža KRIK, 30. decembra zatražila je od Beogradskog aerodroma Nikola Tesla da otpiše 22,2 miliona dolara duga Air Srbije prema tom državnom preduzeću. Srbija je 2013. Etihadu prodala 49% vlasništva u nacionalnoj aviokompaniji JAT, a u zaključku vlade navodi se da je pomenuti dug kompanije Air Srbija nastao od 1. oktobra 2014. do 18. septembra 2015. godine. Profesor ekonomije Miroslav Prokopijević podsjeća da je novim aviokompanijama najmanje godinu i po do dve potrebno da postanu profitabilne.
Dao Bog da je to jedino što će biti otpisano Air Srbiji. U daljem periodu ne bi bilo u redu da Air Srbija posluje na račun poreskih platiša u Srbiji. Jer kao komercijalna kompanija ona mora ili da živi ili da nestane sa scene. Nažalost, obično ono što počne sa nekim čudnim i nestandardnim odredbama i štetnim za zemlju, to se obično i nastavi u sličnom tonu. Tako da bojim se da će ovdje biti da strani partner prisvaja dobit, a da Srbija ostavlja gubitke.
Ministarstvo privrede saopštilo je da su pre dve godine, kada je formirano novo preduzeće Air Srbija, država i kompanija Etihad dogovorili način izmirenja starih dugova JAT Airwaysa, kao i to da se Srbija ugovorom obavezala da smanji gotovinske troškove poslovanja. Odnosno, navodi se, Etihad je pristao da se obaveze investicije države konvertuje sa njihovim troškovima prema aerodromu Nikola Tesla. Time je Etihad zapravo učinio uslugu Srbiji i na taj način prihvatio da naša zemlja nema investiranje gotovog novca, objašnjeno u saopštenju. Iz ministarstva je stigla informacija da su u budžetu za 2016. planirane i posljednje financijske obaveze u skladu sa ugovorom za Air Srbiju, a da od 2017. godine kompanija počinje da posluje samostalno. Mahmud Bušatlija podsjeća da je dobro upravljanje državnim kapitalom ključno za održavanje javnog interesa.
Pa s tog aspekta je to u najmanju ruku loše poslovanje. Dakle, uopšte mi nije jasno po kojoj osnovi njega možete osloboditi plaćanja usluga koje njemu aerodrom daje. Sa druge strane, što je vrlo opasno, jeste da vi jednoga od svojih klijenata dovodite u povoljniji položaj u odnosu na sve ostale. Sutra se može desiti da neke kompanije odustanu da lete za Beograd iz jednog prostog razloga što nemaju beneficije koje ima nacionalna kompanija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
I dalje o ekonomskim problemima. U Srbiji bivši radnik mašinske industrije iz Niša, Zoran Ešić, štrajkuje glađu zahtevajući da mu država isplati zaostale plate, ali da o svom problemu razgovara sa premijerom Vučićem.
Bez šatora, u ne tako debeloj jakni na minus 8, Nešić je u ponedeljak otpočeo štrajk glađu ispred gradske kuće u Nišu. On traži isplatu 6,5 miliona dinara svojih zaostalih plata, ali i da o tom problemu porazgovara sa premijerom Aleksandrom Vučićem. Za sada ga je primio samo gradonačelnik Niša Zoran Perišić.
Primio me u kancelariji da razgovaramo. Rekao je da će da pozove šefa, najotim mislim na Vučića. Rekao je da moj zahtev koji sam poslao Vučiću video i da nije realan, jer Vučić zbog mene neće da dođe u Niš. Ako mora da ide u Crvenu reku, u Bujanovac, u Preševo, može u Niš.
On dodaje da i pored gradonačelnikovih sugestija ne odustaje od svojih zahteva.
Ja sam mu rekao da ja ne odstupam od svojih zahteva, znači štrajk glađu do ispunjenja, koliko bilo da čekam, to je to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Predrag Blagojević.
Nezadovoljstvo na lokalnom nivou najavama otpuštanja u javnom sektoru u Srbiji, naročito u opštinama koje imaju manjak zaposlenih u administraciji. Jedna od njih je i Paraćin, čiji predsjednik Saša Paunović za naš program kaže.
Mi smo ovdje krenuli od ozgo na dole. Dakle, mi zapravo se ne bavimo racionalizacijom radi boljeg rada tih službi, efikasnijeg i uspješnijeg, nego da bismo ispunili zahtjeve MMF-a. Dakle, ne krene se od potreba posla, nego se krene od količine para koju treba smanjiti u ukupnoj nekoj masi da bi se prikazale uštede MMF-u. Onda je naravno mnogo lakše da kažete treba nam toliko hiljada radnika, kao da je reč o krompirima, pa kažete treba mi toliko tona krompira, a sad dakle šta je unutra u tim vraćima, pojma nema.
Njegov kolega Dragan Jovanović, predsjednik opštine Topola, koja ima 209 zaposlenih i 7 službenika manje od dozvoljenog broja, kaže da će produžetak zabrane zapošljavanja za još godinu dana dodatno ugroziti funkcionisanje lokalnih samouprava, koje su se i do sada ponašale racionalno.
Ja sam i pitao uvaženu ministarku Udovički da li mi možemo, pošto nemamo ekološkog inspektora, još neka vrlo bitna mesta da popunimo. Oni nažalost to ne dozvoljavaju. Šta više, mi smo morali da masu zarada za 2016. smanjimo za 3%, što smatram da je krajnje neopravdano. Ja prosto i ovu priliku koristim da prosto protestujem, jer sada mi koji smo bili disciplinovani, koji nismo zapošljavali ni po babu, ni po stricovima, mi smo kažnjeni, a sa druge strane smo stavljeni u isti koš sa nekima koji su primali šurnje i tetke i sve ostalo. To je strašno nepravedna stvar.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku politička scena Bosne i Hercegovine. Nakon što su u Republici Srpskoj uhapšeni pripadnici specijalne policije zbog sumnji da su učestvovali prošle godine u oružanoj pljački 300.000 evra, umjesto traženja uzroka i odgovornosti na pomolu novi sukob pozicije i opozicije u ovom BH entitetu, javlja Erdoğan Katana.
Odbor za bezbjednost Narodne skupštine Republike Srpske, čiju većinu čine poslanici iz aktuelne vlasti, u ponedjeljak je dao punu podršku radu entitetskog MUP-a, ali i najavio da će zatražiti smjenu predsjednika ovog odbora Milanka Mihajlice, koji je član opozicionog saveza za promjene. Zamjenik predsjednika Odbora za bezbjednost Zoran Adžić, poslanik Saveza nezavisnih socijaldemokrata, zahtjev za ostavku obrazložio je štetom odboru i institucijama Republike Srpske, koju je svojim javnim istupima nanio Mihajlica.
S obzirom na funkciju koju obavlja, trebao je javnosti dati punu podršku Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske, što nije uradio zbog svojih ličnih politikanskih stavova.
Ako neko ko je upozoravao i skretao pažnju javnosti na slabosti u Ministarstvu unutrašnjih poslova treba da bude smijenjen zbog toga, to samo govori u kakvoj se mi dubokoj krizi političkoj i moralnoj nalazimo kao društvo, kazao je Milanko Mihajlica.
Nepobitna činjenica da u Ministarstvu unutrašnjih poslova se u posljednje vrijeme dešavalo, posljednjih godinu dana, da imamo pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova koji su optuženi ili nepravosnažnom presudom osuđeni za krivična djela, oružana pljačka, rasturanje droge itd. Valjda je svakome normalnom u Republici Srpskoj, a trebalo bi prije svega da bude narodnim poslanicima, članovima vlade, da bude jasno da je situacija zabrinjavajuća i da se mora temeljita, korjenita reforma Ministarstva unutrašnjih poslova izvršiti. U kadrovskom, organizacionom, materijalnom i svakom drugom smislu.
Nakon još jednog skandala u entitetskom ministarstvu u javnosti su otvorena i brojna druga pitanja i aktuelna vlast predvođena Savezom nezavisnih socijaldemokrata zbog toga ne želi da se održi posebna sjednica Narodne skupštine na kojoj bi se o svemu ovome razgovaralo, smatra Dragan Galić, poslanik Partije demokratskog progresa.
A odnosi se na to da li su ti pripadnici i drugi pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova učestvovali u nekim drugim kriminalnim radnjama. Da li su možda ti pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova bili na krovu ove zgrade sa puškom u ruci kada su mirni pošteni građani i članovi sindikata protestovali protiv Zakona o radu i Zakona o policiji. To nisu prihvatili članovi Odbora za bezbjednost većine.
Ovim je još jednom aktuelna vlast u Republici Srpskoj potvrdila da ne podnosi bilo kakve kritike, kazao je član predsjedništva Saveza za promjene i lider Narodnog demokratskog pokreta Dragan Čavić.
To je jedna potpuno nevjerojatna situacija u kojoj praktično ispada da niko ne treba da snosi odgovornost osim predsjednika odbora koji je iz opozicije. Nema nikakvih operativnih nadležnosti u smislu odnosa prema Ministarstvu unutrašnjih poslova, posebno onima koji su činili kriminalna djela.
Ukoliko dođe do smjene Mihajlice, mogla bi nastupiti još jedna skupštinska kriza, jer će opozicija napustiti sve odbore, najavio je Čavić.
Pa neka rade sami, to moraju da znaju. U suštini oni indukuju krizu u Narodnoj skupštini.
Profesor filozofije Dragan Bursač, kolumnista i novinar Buka portala, mišljenja je da i posljednja dešavanja samo potvrđuju da sistem ne funkcioniše kako treba i da je sve postalo teatar apsurda.
Kakvu sigurnost može očekivati obični čovjek kada ministar policije sam nije siguran ko su ljudi koji su pod ingerencijom, ko su njegovi lojalni ljudi, postoji li tu krila, 2, 3, 5 krila unutar same policije, unutar specijalnih jedinica. Najviše što zabrinjava jeste zaista operativni dio u izvršavanju onih zadataka koje treba da izvršava policija, znači da se bavi bezbjednošću građana.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slobodna Evropa.org.
O odluci holandske vlade na zahtjev Evropske unije da sedište specijalnog suda za ratne zločine na Kosovu bude u Hagu. Sada su na redu parlamenti Kosova i Holandije da ratifikuju tu odluku. Iz Prištine, Ambra Zajneli.
Formiranje specijalnog suda za ratne zločine trenutno je na čekanju zbog političke krize na Kosovu koja je nastala protivljenjem opozicije na sporazume o zajednici opština sa srpskom većinom i demarkaciji sa Crnom Gorom. Znak pitanja je koliko je moguće da će se sud ubrzo formirati s obzirom da kosovska opozicija najavljuje dalju blokadu Skupštine sve dok vlada Kosova ne povuče sporne sporazume. Specijalni sud za ratne zločine je obaveza koja se ne može izbjeći, iako to nije prioritet državnih institucija, kaže politički analitičar na Kosovu Azem Blasi.
Parlament Kosova je ono glavno usvojio što je u vezi sa formiranjem tog suda. Sada je finale tog procesa, znači predstoji ratifikacija sporazuma sa Holandijom o sedištu toga suda, prestoje onda tehnička organizaciona pitanja i to je u završnoj fazi. Kako će Skupština Kosova to ratifikovati, da li u sali gdje drže sednice uobičajeno ili će opozicija praviti probleme pa će da se povuku u onoj rezervnoj sali što je sad već postala praksa. To je tehničko pitanje, ali parlament Kosova ne može više da izbegne to pitanje.
I kosovski analitičar Beljulj Beće kaže da formiranje ovog suda za državne institucije Kosova možda nije od velikog značaja, ali za građane to je svakako najvažnije pitanje.
Mislim da će posle uspostavljanja međunarodnog suda početi sadržano razmotavanje situacije na Kosovu i pretpostavljam na takav način građani će dobiti nove okolnosti na osnovu koje će moći da planiraju ne samo izbor, nego planiraju i budućnost svoju u toku novih iskušenja koje očekuje Kosovo tokom godine.
Kako je navela holandska vlada, specijalni sud za ratne zločine će se baviti istragom zločina počinjeni od strane pripadnika oslobodilačke vojske Kosova nad etničkim manjinama i političkim rivalima. Dodaje se da je suđenje ratnih zločina na Kosovu osjetljivo pitanje. Citiram, na moguće osumnjičene kosovsko društvo može gledati kao na borce za slobodu, dok svedoci mogu biti pod pretnjama na Kosovu. To je razlog zašto se tražila opcija za suđenje van Kosova, dodaje se u saopštenju. Da li nekome odgovara da se ovo pitanje prolongira, Vlasi kaže.
Samo se zna da te procedure i optužnicama neće biti obuhvaćeni obični ljudi, nego neko iz te strukture za koje je inače formiran taj specijalni sud, pa verovatno neko ko sedi u parlamentu, u drugim strukturama vlasti, ima razloga da se boji toga. Ali izbjegavanje da se ratifikuje sporazum sa Holandijom, znači izbjegavanje ove završne faze nikoga ne spašava. Bolje je svako da se suoči na vreme sa tim, kad je to već krenulo u proces, u postupak, nego li da se odugovlači.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Opširnije o štrajku glađu u Nišu i otpuštanjima u javnom sektoru u Srbiji u našim narednim emisijama i web stranici.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O zbivanjima na makedonskoj političkoj sceni gde je dogovoreno da se vanredni izbori održe 24. aprila. Iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Emil Dimitrijev, generalni sekretar vladajuće VMRO-DPMNE, od sinoć je na čelu nove vlade, čiji je zadatak da organizuje prevremene izbore koji će se održati 24. aprila. U obraćanju u parlamentu Dimitrijev je rekao da će nastaviti proces organizovanja izbora i da će se sve institucije zalagati da oni budu fer i slobodni. Poslanici su prethodno konstatovali ostavku premijera Nikole Grujevskog, koju je on deponovao pre 5 dana, tačno 100 dana pre izbora, prema dogovoru iz juna i jula prošle godine. Nakon toga je izglasano i samoraspuštanje sobranja, koje će važiti od 24. februara. Poslanici iz opozicije nisu prisustvovali na ovim glasanjima. Koordinator poslaničke grupe Socijaldemokratskog saveza, Goran Sugareski, je rekao da za njegovu partiju nisu prihvatljivi izbori bez slobodnih medija i pročišćene biračke liste, dodajući da oni neće učestvovati na takve izbore. Izvršni odbor Socijaldemokrata je izašao sa saopštenjem u kojem ističe iste konstatacije, odnosno da neće učestvovati na izbore bez pročišćene biračke liste i bez regulisane medijske sfere, te da su VMRO, DPMN i Grujevski ovim potezima pokazali da se plaše izbora i da to rade da bi spasili vlastitu kožu. Vladajuća koalicija na čijem je čelu VMRO, DPMN juče je održala konsultativni sastanak na kojem je najveća partija saopštila odluku njenog izvršnog komiteta da će se prevremeni izbori održati 24. aprila. Lider Nikola Grujevski nakon susreta je istakao da Makedonija mora ići napred, jer, kako je rekao, građani su predugo taoci destruktivne politike opozicije.
Naša država trgna odlučno da se stavi kraj na politička kriza.
Naša država je krenula odlučno da bude stavljen kraj političkoj krizi i da napredujemo hrabro ka budućnosti. Ovo počinje sa izborima 24. aprila. Reagovao je evrokomesar Johannes Hahn, koji je u pismenom saopštenju istakao da bi on više želeo konsenzualnu odluku svih partija u Makedoniji. On smatra da je sada od krucijalne važnosti da svi politički i institucionalni akteri u zemlji učine sve što mogu da se obezbede fer izbori u skladu sa demokratskim standardima. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O učenju ćirilice u Hrvatskoj. Rektor Zagrebačkog sveučilišta predlaže vraćanje njenog učenja u osnovnim školama, što je prekinuto početkom 90-ih. U HDZ odbio je mogućnost da to bude obavezni predmet, već samo fakultativni. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Do rata ćirilicu su svi učenici osnovnih škola u Hrvatskoj učili obavezno od 3. razreda, u čitankama je trećina tekstova bila na ćirilici. Prvi hrvatski ministar prosvjete nakon raspada socijalističke Jugoslavije i proglašenja hrvatske nezavisnosti Vlatko Pavletić prvo je početkom 90. ćirilicu iz obaveznog gradiva prebacio u fakultativno, a onda je maknuta iz osnovnoškolskog programa. Rektor sveučilišta u Zagrebu, inače informatičar po struci Damir Boras, predlaže sada u javnom obraćanju budućem ministru znanosti i obrazovanja i budućem premijeru da se ćirilicu vrati u osnovnoškolski program u hrvatskim školama.
Ne treba od toga raditi političke konotacije. Dakle, treba ćirilicu uzeti činjenično, ono što jest, ona je hrvatsko pismo, ona je naravno i srpsko pismo, ona je pismo i drugih naroda. Upravo učenje ćirilice u školi, ona će postati jedna obična činjenica i tenzija više neće biti.
Ćirilica je pre nekoliko godina ponovno postala politički problem u Hrvatskoj kada je HDZ svojim srpskim koalicijskim partnerima u lokalnoj vlasti SDSS-u obećao uvođenje dvojezičnih ploča u Vukovaru, iako za to nije bilo zakonske podloge. A kada su izgubili vlast u Vukovaru, HDZ-ovci su cijelu izbornu kampanju izgradili na napadanju socijaldemokrata koji će navodno uvesti dvojezične ploče, pogotovo jer je u međuvremenu broj Srba u Vukovaru narasao na potrebnih 33%, pa postavljanje dvojezičnih ploča nalaže i zakon. Pa su HDZ-ovci i ratni veterani razbijali ploče, policija ih štitila i na kraju je HDZ pobijedio na izborima u Vukovaru i tenzije su prestale. Zato prvi komentar predsjednika HDZ-a Tomislava Karamarka na Borasovu ideju nimalo ne iznenađuje.
Pa ne znam, o tome trebamo raspraviti i svi skupa vidjeti što nam to donosi. Fakultativno da, ali kao obaveza sigurno ne.
Živeći zadnji godinu u Zagrebu i Hrvatskoj, kada sam pročitao ovaj naslov u novinama, osjetio sam ugodnu toplinu, komentirao je Borasovu inicijativu Za naš radio predsjednik Srpskog kulturnog društva prosvjeta Čedo Višnjić.
Dakle, moja prva reakcija je zahvalnost gospodinu rektoru Borasu na tome što je rekao i što je poželio ovoj zemlji. Dakle, čak neovisno o tome hoće li akcija uspjeti. Čak i u fakultativnom sam naravno za, vjerujem u važnost nečega takvog, ma koliko onako bio krajnje trezveni realista u procjeni mogućnosti i u procjeni iskrenog društvenog htjenja za nečim takvim.
Politički analitičar Žarko Puhovski za naš radio kaže kako Boras pokušava učiniti ono što bi se u žargonu zvalo lukava lisica.
Dakle, učiniti ćirilicu prividno svakidašnjim i normalnim fenomenom, tako da se ovi iz Vukovara ne mogu previše naragušiti kad se pojavi u Vukovaru, jer je očito da će pritisci iz inozemstva u tom pogledu biti veoma jaki.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj ovog dela našeg programa o 100. godišnjici čuvene Mojkovačke bitke koju su Srbija i Crna Gora slavile odvojeno. Porukama sa sinoćnjeg obeležavanja u Beogradu jasno je da u Srbiji i Crnoj Gori različito tumače taj istorijski događaj. U odgovoru na pitanje zašto je to tako za naš radio govori profesor Šerbo Rastoder, koji pojašnjava da je Mojkovačka bitka dugo interpretirana kao događaj u kojem se crnogorski narod žrtvovao da bi se srpska vojska povukla. Razgovarao Srđan Janković.
Neki još uvijek su privrženi toj romantičarsko, dominantno romantičarsko gusarskoj tradiciji u kojoj je Mojkovačka bitka epohalni istorijski događaj, dok već značajan dio intelektualne elite Mojkovačku bitku posmatra kao nešto što je strateški proizvod jedne suštinske globalne politike u završnici Prvog svjetskog rata. Danas se desilo sljedeće, da se iz tih različitih prizvuka koje se javljaju u istorijskoj nauci, politička elita odlučuje za poziciju švedskog stola, odnosno uzima sa stola samo ono što njoj trenutno odgovara. I tako se desilo da je, recimo, u Crnoj Gori skup u Mojkovačkoj bitci okupio samo ljudi koji su bliski vlasti. Isto se to desilo i u Srbiji i onda se u principu ta priča nastavlja sa stanovišta ne onoga šta je bilo, nego sa stanovišta onoga šta mi mislimo da je bilo. To dva različita svijeta i dva različita događaja i vjerujem da će ta priča biti stavljena u tom kontekstu.
Šta je cilj tolike politizacije tokom svečanog obilježavanja i u Beogradu? Prije svega po pitanju nacionalnog prebrojavanja, da li su u Mojkovačkoj bitci učestvovali Crnogorci ili Srbi iz Crne Gore?
Ona kaže, još jedna od tih historijskih priča koja se pokušava politički instrumentalizovati sa stanovišta onoga što je nacionalna identifikacija, onda se prije svega polazi od onoga što je bio početni stav ulaska Crne Gore u Prvi svjetski rat i tog čuvenog proglasa kralja Nikole. I da samo u tom kontekstu se upotrebljava, ili bolje da kažem zloupotrebljava, taj dualista Petrovića koji su jedno vrijeme preferirali nešto što je srpska nacionalna misao, kasnije kad su vidjeli da su na neki način izdati ili izbačeni od nje, onda su se okrenuli na neku drugu stranu. Tako da sasvim logično, ih različite govora u vrijeme odigravanja događaja se izvlači samo ono što korespondira sa savremenim govorom i u tom smislu se pokušava Mojkovačka bitka kao značajan istorijski datum za jedne identifikovati kao ključni dokaz da se radi o jednom narodu, dakle u zagradi ili ne morate u zagradi srpskom, i kod drugih da je Mojkovačka bitka konkretan proizvod činjenice jedne zavjere protiv Crne Gore u završnici Prvog svjetskog rata. I iz tog konteksta se onda izvlači i ovaj različiti nacionalni ideološki kontekst.
Sa više adresa je Mojkovačka bitka poslužila da se napravi i veza sa današnjim pozivom Crnoj Gori da bude članica NATO saveza. Crnogorski premijer je na svečanoj akademiji govorio o tome da Crna Gora ne želi da ponavlja istorijske greške i integracijom u NATO želi da odlučuje o svojoj sudbini. Dok su eksponenti druge suprotstavljene politike nazvali izdajom sadašnju spoljnu politiku vlade Crne Gore. Šta je cilj ovakvih konstatacija i poruka?
Ne bih mogao reći šta je cilj, ali načelno bih mogao reći da su jedni i drugi nažalost u pravu. U kom smislu? Ako se kaže da Crna Gora neće ponavljati istorijske greške, onda je to apsolutno dobro stanovište iz sljedećeg razloga. Crna Gora je jedina članica Antante, dakle jednog vojnog saveza, koja je igrom istorijskih okolnosti nije učestvovala u završnici mirovne konferencije u Parizu. Šta to znači? To znači da je postala žrtva jedne preraspodjele okvira jednog vojno-političkog saveza kakav je bila Antanta ili savez koji je pobjednik iz Prvog svjetskog rata. I tu apsolutno se može to tako gledati. Pretpostavljam da oponenti polaze upravo od ove činjenice da je u Prvom svjetskom ratu Crna Gora bila saveznica Antante u kojoj su tada bili Srbija i Rusija, ali se kaže također zaboravlja i ova činjenica da iz tog saveza je ona nestala, odnosno izašla kao država bez teritorije i bez državnosti.
Šerbo Rastoder, profesor istorije iz Podgorice, u intervju za Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede dokumenti dana.
Dana Radija Slobodna Evropa.
Bivši radnik iz Niša Zoran Ešić štrajkuje glađu sa zahtevom da mu država isplati zaostale plate, ali da o svom problemu razgovara sa premijerom Vučićem. Taj zahtev je preneo i gradonačelniku Niša.
Rekao je da će da pozove šefa, najotnije mislim na Vučića. Rekao je da moj zahtev nije realan, jer Vučić zbog mene neće da dođe Niš.
Saša Paunović, predsjednik opštine Paraćin, jedna od retkih u Srbiji koja ima manjak zaposlenih, najavljenu racionalizaciju, to jest otpuštanje u javnom sektoru, ovako opisuje.
Kao da je reč o krompirima, pa kažete trani toliko tona krompira, a sad dakle šta je unutra u tim vrećima, pojma nema.
U Galeriji Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu otvorena izložba grafika otisci multi-originalne BiH, Majda Hrnica.
I negdje se tu ispajamo i prevazilazimo današnji problem u društvu koji podrazumijeva negdje da negiramo nešto što je drugačije od nas. I to je negdje možda i najjača poruka cijelog ovog projekta.
O snijegu i hladnoćama u Srbiji na Pešterskoj visoravni je čak minus 17 stepeni.
Ano si, Bože se čuva, do metara i po, do dva metra ima.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najprije o korupciji u obrazovanju u Crnoj Gori. Najnovije istraživanje Centra za građansko obrazovanje pokazalo da je porasla percepcija građana o koruptivnosti u svim oblastima školstva. Posebno je zabrinjavajuće stanje na fakultetima i u visokim školama, dok građani i dalje zaziru da prijave korupciju, a državni organi pokazuju inertnost i neefikasnost u njenom suzbijanju. Više pojedinosti Predrag Tomović.
Građani prije svega imaju utisak da je u odnosu na 2011. došlo do dramatičnog rasta korupcije po fakultetima i visokim školama, dok ta pojava ima silazno putanje u posrednjim i osnovnim školama. Anketirani također primjećuju da je korupcija zastupljenija na državnom nego na privatnim univerzitetima. Izražena je prilikom zapošljavanja ili biranja u akademsko zvanje, kod upisne politike, raspodjele mjesta po studentskim domovima, biranju studentskih predstavnika. No bez obzira na sve to, samo 2/5 građana, značajno manje u odnosu na 2011. odgovorilo je pozitivno na pitanje da li je spremno da korupciju prijavi. O tome šta to zapravo znači, govori izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević.
Mi imamo priličnu vrstu tolerancije koja se razvija na korupciju u obrazovanju, ili se ona smatra nedovoljno razornom za društvo kada naši građani to pitanje ne žele dalje da procesuiraju. To je naravno i pitanje povjerenja institucije.
A da povjerenje u institucije opada pokazuje podatak da veliki broj građana i dalje ne zna kome bi je prijavilo, pošto policija ne pokazuje spremnost i efikasnost u njenom procesuiranju, dok pitanje korupcije dalje najčešće potežu mediji i nevladini sektor. Kupovina diploma i dalje je manifestovana, pa čak polovina anketiranih i danas misli da je moguće kupiti diplomu fakulteta ili visoke škole. Također njih 2/5 smatra da su nastavnici spremni da prime mito, a čak 61% njih uvjereno je u postojanje nepotizma u crnogorskom obrazovnom sistemu, gdje se često koriste rođačke, ali i partijske veze da bi se popravile ocjene. Kategorija takozvanih privilegovanih učenika, odnosno onih koji su djeca bogatih i onih na položaju, kao i partijski podobnih roditelja, i dalje opstaje u crnogorskom školstvu. O tome kako građani vide borbu protiv korupcije u obrazovnom sistemu Crne Gore, Snežana Kaluđerović iz Centra za građansko obrazovanje kaže.
2/5 građana, odnosno 39%, ističe pesimizam po pitanju mogućnosti smanjenja korupcije u obrazovanju, dok 1/5 građana vjeruje da je moguće smanjiti korupciju u obrazovanju u Crnoj Gori. Što se tiče odgovornosti za problem korupcije u obrazovanju, građani odgovornost za problem korupcije u obrazovanju najčešće prepisuju Ministarstvu prosvjete, što je negdje očekivano s obzirom na nadležnost tog ministarstva, krovnu instituciju kada je u pitanju obrazovanja.
Zatvorenost ministarstva prosvjete apostrofira i Dalibor Kauljarević, ali ukazuje i na problem inertnosti i nedostatka sluha za pitanje korupcije na univerzitetu, koji je učinkovitost pokazao samo kada je riječ o problemima dvostrukog zapošljavanja i financijskom stanju.
Generalno na Univerzitetu Crne Gore ne postoji klima da je korupcija u visokom obrazovanju nešto protiv čega se treba boriti i mislim da je uzrok u tome kakva je naša akademska zajednica danas, ko su ljudi koji su na tom univerzitetu, po kojem osnovu su oni dobili svoja zvanja i da li je to prosto gromoglasno čutanje akademske zajednice odraz toga da tu postoji nekakav zavjet čutanja u kojem svako svakom pravi neku uslugu na uštrb javnog interes.
Iz dvije najrelevantnije institucije obrazovanja Ministarstva prosvjete i Univerziteta Crne Gore danas nismo dobili komentar na rezultate istraživanja CGO-a. Iz ministarstva su nam saopštili da će se tim povodom najvjerovatnije oglasiti sutra. A šta o korupciji na Univerzitetu Crne Gore, ali uopšte u obrazovanju, kažu studenti Pravnog fakulteta u Podkorici.
Sad ja lično nisam imao iskustva, znači sa tim da sam morao nekom profesoru da platim za ispit ili tome slično, ali sam čuo za mnogo slučaja u kojima je to, tako reći, praksa.
Na našem fakultetu nijesam uopšte čula, jer samo je uslov da znaš dobro i to je jedini uslov da položite neki ispit.
Pa recimo za neke predmete koji su baš teški, kako se zvaše, onda plaćaju, daju pare da bi položili preko prijatelja, preko tih nekih poslovnih veza i prijateljskih.
Postoji, baš da kažem, posebno i na našoj fakulteti se govorilo, znamo za afere, neće ispominjati, kao i na nekim drugim fakultetima.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O sve težem položaju radnika u Srbiji. Više od 4.000 zaposlenih nekadašnjih niški privrednih giganata elektronske i mašinske industrije, ali još brojni firmi koje su međuvremeno ugašene ili su u fazi restrukturiranja, od države očekuju čak 110.000 svojih zaostalih plata. Kako pojedini te nova čekaju i duže od decenije, Zoran Nešić, bivši radnik fabrike MIN Specijalna vozila, juče je otpočeo štrajk glađu. Javlja Predrag Blagojević.
Bez šatora, u ne tako debeloj jakni na minus 8, Nešić je u ponedeljak otpočeo štrajk glađu ispred gradske kuće u Nišu. On traži isplatu 6,5 miliona dinara svojih zaostalih plata, ali i da o tom problemu porazgovara sa premijerom Aleksandrom Vučićem. Za sada ga je primio samo gradonačelnik Niša Zoran Perišić.
Primio me u kancelariji da porazgovaramo. Rekao je da će da pozove šefa, najotnije mislim na Vučića. Rekao je da moj zahtev koji sam poslao Vučiću video i da nije realan, jer Vučić zbog mene neće da dođe u Nišu. Ako može da ide u Crvenu reku, u Bujanovac, u Prešovo, može i u Nišu.
On dodaje da i pored gradonačelnikovih sugestija ne odustaje od svojih zahteva.
Ja sam mu rekao da ja ne odstupam od svojih zahteva, znači štrajk glađu do ispunjenja, koliko bilo da čekam, to je to.
Vi ste ovdje napolju na hladnom, nemate šator neku vreću?
Pa za sad nemamo ništa, tako snalazimo se koliko možemo na hladnoći.
Niste ni obučeni nešto?
Pa nisam, moram da vam kažem da mi dozvoljavaju pomalo da uđem da se ugrejem unutra.
Nešić u protestu nije sam. Ipak, iako preko 4.000 Nišlija traži svoje zaostale plate, ispred gradske kuće ih je samo desetak. Radiša Spasić, koji je 2012. i 2013. u ime niških radnika vodio pregovore sa vladom Srbije, kaže da je razočaran odnosom države prema njima. On ocenjuje da je sve to, kao i formiranje posebne komisije Ministarstva privrede juna prošle godine, samo zamajavanje i kupovina vremena.
Pa rade. Nemoj, rekli su mi, nemoj da me pitaš za datum kad će završimo i nema šanse kad će šta da bude, samo radi se. To znači da se ništa nije nikad radilo, samo se kupalo vreme.
Po Spasićevim podacima, država za više od 4.000 radnika Niša duguje 110.000 plata. Sa kamatama ukupna cifra prelazi 4 milijarde dinara. To je više od polovine ukupnog prošlogodišnjeg budžeta grada Niša. Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Predrag Blagojević.
O najavi otpuštanja u javnom sektoru u Srbiji. Bez posla bi trebalo da ostane više od 14.000 ljudi. Oštri rezovi broja radnih mesta predviđeni su i u preglomaznom državnom aparatu, ali za sada se još uvijek ne znaju kriterijumi po kojima će racionalizacija biti sprovedena, pripremio Branko Vučković.
Iako će 2016. godina, bar prema najavama, biti godina racionalizacije državne uprave i otpuštanja prekobrojnih, sudeći prema nedavnoj izjavi Kori Udovički, ministarke državne uprave i lokalne samouprave, čini se da nadležni kao da još nisu spremni za taj obiman posao, koji treba da se uradi do kraja februara i koji treba da obuhvati sve zaposlene u državnim organima i preduzećima.
Najvažnije je prvo da se identifikuju radna mesta bez kojih se može. Desi se da neka radna mesta imaju više izvršioca. Sad je problem i na rukovodiocima je da između tih izvršioca biraju po vrlo jasnim kriterijumima. Prvi su performansa, znači ocenjivanje u prethodnom periodu. Nažalost, ocenjivanje je dosta bilo slabo, u smislu da su svi dobijali dobre ocene. Sledeći su socijalni kriterijumi.
Racionalizacija prosvete kao jedna od najbolnijih tema o kojima se godinama govori i ovoga puta izaziva gorčinu kod zaposlenih učitelja, nastavnika i profesora, jer kako kažu u Sindikatu prosvetnih radnika Srbije, veoma su iznenađeni što su stavljeni u isti koš sa delatnostima u kojima nikada nisu smanjivani viškovi zaposlenih i plate. Podaci o broju zaposlenih u prosveti variraju, ali se najčešće pominje broj od 108.000 prosvetnih radnika, što uz najavljeno umanjenje od 5% znači da bi bez posla moglo ostati preko 5.000 ljudi. Jasna Janković, predsednica Sindikata prosvetnih radnika Srbije, kaže za naš program da je prosveta u kontinuiranoj racionalizaciji, jer se sa smanjenjem broja đaka smanjuje fond časova i broj zaposlenih. Od najavljene racionalizacije ne očekuje mnogo, osim novog dizanja tenzija i nervoze, tim pre što je po njenim rečima taj proces još uvek potpuno nedefinisan.
Najavljena racionalizacija je trapava, ishitrena je, neorganizovana je, bez ikakvog plana, tako da sam sistem je u blagom haosu koji ide ka potpunom haosu, jer ono što se najavljuje, a to je ad hoc racionalizacija od 5% kako za sve, tako i za nas, sigurno neće doprineti umirenju, sigurno neće doprineti harmonizaciji, već naprotiv, mislim da će doprineti dodatnoj nervozi.
I Saša Paunović, predsednik opštine Paraćin, jedne od retkih u Srbiji koja po kriterijumima vlade ima manjak zaposlenih, kaže za Radio Slobodna Evropa da je država ušla nespremno u proces racionalizacije javne administracije i da na lokalu ne postoji nikakav plan reforme koji treba da obezbedi optimalan broj zaposlenih.
Zapravo mi ovde i nemamo nikakav plan racionalizacije u smislu sprovođenja nekakve reforme gde mi treba da dođemo do nekog optimalnog broja radnika na osnovu nekakvih pokazatelja kakvi su recimo koliko radnika je potrebno za bavljanje neke vrste posla u nekoj lokalnoj samoupravi, na primjer koliko treba da imate radnika od jednog zorganizam u odnosu na broj stanovnika, pa koliko inspektora za ove ili one namene itd. Pa da onda dođete do nekog zaključka koliko to radnika treba da bude u kojoj opštini.
Prema njegovim rečima, primer opštine Paraćin je dokaz kako država sprovodi racionalizaciju, jer oni iako nemaju problema sa viškom zaposlenih, ne mogu da funkcionišu zbog toga što im vlada ne dozvoljava angažovanje novih radnika.
Mi smo ovde krenuli od ozgo na dole, dakle mi zapravo se ne bavimo racionalizacijom radi boljeg rada tih službi, efikasnijeg i uspešnijeg, nego da bismo ispunili zahteve MMF-a. Dakle, ne krene se od potreba posla, nego se krene od količine para koju treba smanjiti u ukupnoj nekoj masi da bi se prikazale uštede MMF-u i onda, pošto je jako teško krenuti ovim, kažem, pravim putem da krenete polako službu po službu da ustanovite koliko je neki optimalan broj ljudi koji možete angažati za neke određene posle, onda je naravno mnogo lakše da kažete trebam toliko hiljada radnika, kao da je reč o krompirima, pa kažete trebam i toliko tona krompira, a sad dakle šta je unutra u tim vrećima, pojma nema.
Njegov kolega Dragan Jovanović, predsednik opštine Topola, koja ima 209 zaposlenih i 7 službenika manje od dozvoljenog broja, kaže da će produžetak zabrane zapošljavanja za još godinu dana dodatno ugroziti funkcionisanje lokalnih samouprava, koje su se i do sada ponašale racionalno.
Ja sam i pitao uvaženu ministarku Udovički da li mi možemo, pošto nemamo ekološkog inspektora, još neka vrlo bitna mesta da popunimo. Oni, nažalost, to ne dozvoljavaju. Šta više, mi smo morali da masu zarada za 2016. smanjimo za 3%, što smatram da je krajnje neopravdano, Ja prosto i ovu priliku koristim da prosto protestujem, jer sada mi koji smo bili disciplinovani, koji nismo zapošljavali ni po babu, ni po stričovima, mi smo kažnjeni, a sa druge strane smo stavljeni u isti koš sa nekima koji su primali šurnje i tetke i sve ostalo. To je strašno nepravedna stvar.
Kragujevac je jedan od gradova koji će morati da smanji broj zaposlenih u organima lokalne samouprave, javnim službama i preduzećima koja se finansiraju iz budžeta grada, u kojima sada ima 3597 zaposlenih na neodređeno vreme, a utvrđen je višak od 246 ljudi. Prema informacijama iz lokalne samouprave, u ovom gradu su spremni za brzu i efikasnu racionalizaciju. Deo prekobrojnih otići će u penziju, a deo će napustiti radna mesta uz odgovarajući socijalni program, koji podrazumeva otpremnine. Jugoslav Ristić, predsednik Gradskog veća Saveza samostalnih sindikata Kragujevca, kaže za Radio Slobodna Evropa da su otpuštanja u javnom sektoru neminovnost, iako u Srbiji sve socijalne kategorije već sada dele siromaštvo. On kaže da u zemlji u kojoj privreda praktično ne radi, poput Kragujevca, u kome je 1989. godine bilo zaposleno 65.000 radnika, a sada samo 8.000, drugog izbora nema.
Mi smo praktično dodirnuli dno. U uslovima kada vam ne radi privreda koja stvara novu vrednost, od čega će da živi administracija, lokalna, republička, znači njihove plate će naravno biti sve manje i sve će manje imati i zaposlenih, jer neće imati ko to da plati. I to neminovno vodi u potpuno socijalno nezadovoljstvo. Naravno da će morati pod pritiskom toga što privreda ne radi da se smanjuje i ti koji su zaposleni, gde su poslodavci, državna i lokalna samouprava.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
O toleranciji i različitosti u Bosni i Hercegovini. U galeriji Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu otvorena izložba grafika Otisci multi-originalne BiH. Radovi su nastali prošle godine na radionici u Bosanskoj Krupi, gdje su se okupili studenti pet likovnih akademija iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine. Svako od njih je na svoj način prikazao trenutak u kojem BiH danas živi, a njihovi radovi će u narednom periodu biti predstavljeni u više gradova, zabeležila Ivana Bilić.
Majda Hrnica, studentica je likovne umjetnosti iz Mostara i jedna od 19 mladih umjetnika koji su predstavili svoje grafike. Majda je svojom željela naglasiti konstantnu borbu Bosne i Hercegovine između tradicionalnog i modernog.
Mislim da smo mi dosta zbunjeni u cijeloj situaciji i da mi jednostavno se možda malo i stidimo naše tradicije i zbog toga je i ne njegujemo, mada je to negdje pogrešno. Bosanska kultura je jako bogata i treba da se njeguje i čuva i pazi, a naravno da to ne znači da ne možemo biti moderni, obrazovani i ništa slično.
Izložena djela nastala su na grafičkoj radionici koja je održana u Bosanskoj Krupi u lipnju prošle godine u okviru USAID-ovog projekta Povjerenje, razumijevanje, odgovornost za budućnost. Ideja projekta jest da potakne iskreni dijalog kao temelj izgradnji trajnog mira u Bosni i Hercegovini, kaže njegova direktorica Majda Behrem Stojanov.
Da pronađemo različite mogućnosti povezivanja u svim segmentima društva, jer je holistički upravo pristup samog projekta. Večeras je to kroz kulturu, međutim, mi imamo mnogo aktivnosti koje se dotiču sporta, rada sa mladima, sa nevladinim sektorom, sa udruženjima žrtava rata koji igraju vrlo bitnu ulogu u izgradnji mira, sa vjerskim službenicima, sa strukturama politike na svim nivoima.
Profesor Nerzuk Ćurak, autor je jednog od uvodnih tekstova u izložbu koja, kako kaže, zasjeca u samo tkivo bola Bosne i Hercegovine.
Vi kad pogledate ovu izložbu, vi u stvari možete vidjeti da su ti mladi ljudi itekako prisutni u samoj stvarnosti, da osjećaju tu stvarnost, da je ova izložba jedna refleksija jednog postratnog nasilja kojeg mi živimo, dakle da je svako na svoj način odgovorio na ono što je današnja Bosna i Hercegovina.
Da radovi ovih mladih umjetnika prikazuju težinu vremena koje danas Bosna i Hercegovina živi, slaže se i umjetnik Danis Fezić koji vodi grafičku radionicu u okviru projekta.
Osjetili su impuls vremena, impuls fakta koji je svakakav, samo ne dobar, pravičan i pošten, niti je po mjeri normalnog čovjeka. Ali evo i ovakvim nekim angažmanima i, ajde da kažem, umjetničkim krikovima te mladosti možemo vjerovati u budućnost.
Jedan od promotora izložbe je i bosansko-hercegovački pisac i novinar Ahmed Burić. Ispočetka skeptičan prema ovakvim projektima objašnjava zašto ga je ovaj na kraju osvojio.
Ovo je ipak kad ljudi dođu i daju nešto od sebe iz dubine srca. On nije nekako nametnuta šema u kojoj ćemo se mi svi skupa zaklonjati u zajedničkost, a onda u tajnosti gluhih soba glasati za svoje takozvane, nego je ovo ipak nešto malo drugačije, barem se nadam.
Pokušaj stvaranja prostora za upoznavanje i povezivanje mladih ljudi iz različitih etničkih grupa i sredina, prema riječima učesnice Majde Hrnjice, uspio je.
I negdje se tu ispajamo i prevazilazimo današnji problem u društvu koji podrazumijeva negdje da negiramo nešto što je drugačije od nas. Mi smo pokušali da to jednostavno izbjegnemo i da prihvatimo i ljude koji drugačije razmišljaju od nas i ponašaju se drugačije od nas. I to je negdje možda i najjača poruka cijelog ovog projekta.
Izložba će u Sarajevu biti otvorena do 25. siječnja ove godine, nakon čega će biti postavljena u Banja Luci, Trebinju, Bosanskoj Krupi, Širokom Brijegu i Mostaru. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Radio Slobodna Europa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Europa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Politička scena Srbije. Savez vojvođanskih Mađara najavio disciplinske postupke za članove mađarskog pokreta osnovanog unutar SVM-a, a nakon što je ova organizacija najavila da će izaći na izbore. Rasep unutar SVM-a uzdrmao je parlamentarnu stranku Ištvana Pastora, što dovodi u pitanje i mogućnost najavljivane šire koalicije nekoliko mađarskih stranaka. Više pojedinosti, Vesela Laloš.
Mađarski pokret su kao unutarstranačku civilnu organizaciju osnovali članovi Saveza vojvođanskih Mađara nezadovoljni radom predsjedništva stranke. Ovih dana je stigla vest o samostalnom izlasku na izbore ovog pokreta, što je prema rečima Ištvana Pastora kršenje svih stranačkih pravila i statuta, zbog čega će biti pokrenuti disciplinski postupci protiv osnivača i članova ove organizacije.
Ta odluka razbijački deluje na izborno telo. Ja sam u skladu sa tim složio da se u odnosu na članove Saveza vojvođanskih Mađara, koji su osnivači i članovi mađarskog pokreta, biti pokrenut disciplinski postupak.
Ovakav potez Saveza vojvođanskih Mađara povlači zarad sopstvene odbrane, istakao je Ištvan Pastor.
Meni je samo jedan jedini interes, da sačuvam stranku na čijem sam čelu, da sačuvam integritet ljudi koji su u toj stranci. Ko se odluči na drugačiji korak, nek se raziđemo lepo u miru i ljubavi, čist račun, duga ljubav, pa smo završili priču.
Tamaš Korhec, jedan od glavnih inicijatora osnivanja pokreta, navodi da ova organizacija ima solidnu podršku među građanima.
Naše članstvo je, mogu da kažem, u većoj meri koncentrisano u Subotici nego u drugim opštinama i gradovima.
Mađarski pokret je i nakon odluke o izborima Savezu vojvođanskih Mađara uputio pismenu inicijativu za dijalog, ali odgovor nije stigao.
Mi i dalje očekujemo mogućnost da u kulturnom dijalogu razmotrimo ta problematična pitanja, ali smo svesni da za to šanse gotovo u ovom trenutku nema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
I sveta. Ekonomija Kine ostvarila je u 2015. godini rast od 6,9%, što je najmanje u posljednjih 25 godina, navodi se u zvaničnim podacima objavljenim utorak. Kineski privredni rast kao druge ekonomije sveta pokretač je globalne privrede, pa je ovaj podatak zabrinuo investitore širom sveta. Istovremeno Međunarodni monetarni fond snizio je projekcije rasta globalne ekonomije za ovu godinu i naredno treći put u manje od godinu dana, navodeći kao razlog usporavanje kineske trgovine i niske cene sirovina koje pogađaju Brazil i druga tržišta u razvoju. U 2014. godini rast kineske ekonomije iznosio je 7,3%. Vlasti u Pekingu ranije su postavile kao cilj rast od oko 7%. Kineski premijer Li Keqiang rekao je da će spori ekonomski rast biti prihvatljiv sve dok se otvara dovoljno novih radnih mesta. Analitičari smatraju da bi rast ispod 6,8% verovatno iziskivao uvođenje dodatnih ekonomskih posticaja. Vrednost akcija na berzama u Europi i Aziji kao i američki dolar porasla je u utorak u iščekivanju dodatnih mera vlade da postakne rast. Povećana je cena nafte nakon što je zaustavljen pad tražnje u Kini najniži od 2003. godine. Posle brzog privrednog rasta u periodu dužem od 10 godina, kineska privreda suočava se sa usporavanjem u posljednje dve godine, jer vlada pokušava da preusmjeri ekonomiju ka potrošnji i uslugama, a ne da počiva kao do sada samo na izvozu i investicijama. Međutim, pokazalo se da je ta tranzicija puna izazova. Neki stručnjaci smatraju da je pogrešna preorijentacija Kine ka ekonomiji koju pokreće potrošnja i da bi trebalo da se fokusira na produktivnost da bi održala visoku stopu privrednog rasta. Uobičajena fraza na finansijskim tržištima da kada Kina kihne, ostatak sveta dobije grip. Krah berzi u Kini prošle godine uzdrmao je poverenje investitora širom sveta i situacija se od tada nije popravila. U tom smislu vesti o usporavanju kineske ekonomije nisu iznenađujuće. Mnogi analitičari brinu kakvi će trendovi biti u budućnosti, smatrajući da je rast još slabiji nego što to pokazuju podaci. Kritičari ističu da je statistika u Kini nepouzdana, što pokazuju i nedavni izveštaj o stanju ekonomije na lokalnom nivou, koji se razlikuje od onih koje su objavile državne institucije, mada zvanični Peking negira da su objavljene cifre fabrikovane. Pojedini analitičari smatraju da podaci o stanju kineske ekonomije zapravo predstavljaju olakšanje. Kineski društveni proizvod je u okvirima koji su mnogi, uključujući MMF, očekivali, ističe ekonomista Tony Nash. Kineski rast u 2015. je ekvivalentan veličini celokupne ekonomije Švajcarske ili Saudijske Arabije. To nije lako ostvarljivo i stoga pokazuje koliko je to veliko dostignuće, dodaje Nash. Međunarodni monetarni fond snizio je projekcije rasta globalne ekonomije za ovu godinu i narednu, treći put u manje od godinu dana, navodeći kao razlog usporavanje kineske trgovine i niske cene sirovina koje pogađaju Brazil i druga tržišta u razvoju.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
I za kraj o snegu i hladnoćama u Srbiji. Snežne padavine su prestale, ali prema najavama meteorologa očekuju nas ledeni dani sa temperaturama koje neće prelaziti nulti podeljak. Svi putni pravci prvog i drugog prioriteta su prohodni, ali snežnih nanosa još uvijek ima u višim planinskim predelima. Jutros je bilo najhladnije na Pešterskoj visoravni, gdje je izmereno minus 17 stepeni. Zabeležila Danica Gudorić.
Danka Đogović, koja vodi meteorološku stanicu u Karajukića Bunari na Pešterskoj visoravni, kaže da se temperature na Pešteru spustila na minus 17 stepeni.
Nameta ima on po nekim selima do metar i po.
Mada su meštani Peštera navikli na ovako niske temperature zbog velikih snežnih nanosa, teško je doći do štale i nahraniti stoku, kaže Blažimir Marković iz sela Buđevo.
Zboga mi teško dosta, ali šta se mora od onoga što to je živi, mora da poštuje, mora se da se radi. Ali najgore se je selo ovo rastrkano, kad od kuće do kuće ne može da se dođe do puta. I jutro se hladno i to mnogo hladno. Snega nema baš mnogo tu, 15 do 20 centina, ali nanosi, Bože sačuva. Do metar i pol, do dva metra ima.
Mehanizacija angažovana na čišćenju svih putnih pravaca, tako da sve škole na Pešteru danas rade, pojašnjavaju u direkciji za izgradnju Sjenica. U odnosu na jučerašnji dan, situacija u Novovaroškoj opštini se stabilizovala. Danas će početi sa radom i škola u Gornjoj Beloj Reci, pojašnjava direktor direkcije za izgradnju Miroljub Šaponjić.
Situacija je znatno bolja, svi su putni pravci pročišćeni, sneg je po seoskim sredinama, još je ostalo par zaseoka gde nismo uspjeli juče pročistiti, dok dana ćemo danas pročistiti, to su seoski putevi koji vode do manjih grupacija, domaćinstava ili do pojedinačnih kuća.
Zimski uslovi vožnje očekuju vozače na putevima Priboja, Nove Varoši, Sjenice, Novog Pazara, kao i svim putevima Timočke krajine. Vozači kažu da su uslovi za vožnju teški zbog zaostalog snega i leda na kolovozu.
Izuzetno teško, očigledno da so ne može da deluje na ovako ekstremno niskim temperaturama.
Put Nova Varoš, Sjenica je jutros raščišćen.
Raščišćen je, ali zaostali sneg i led u sloju od 1 do 2 centimetra stvara probleme.
Iz Automoto Saveza Srbije upozoravaju da je kamionima sa šleperima zabranjen saobraćaj na skoro svim putevima u planinskim predelima na području Valjeva, Sjenice, Ivanjice, Novog Pazara, Debelog Brda ka Divčibarama, kako pa oni ku Goču, kao i od Novog Pazara ka Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štabljanin. Prijetno.